에페소 capítulo 에푸 구이피메우 에이문 라르케 펠레케 후이문 담은 펀틀레케 펠메우 타응네션메우 디웨사케 등우 담은 펨케 펠메우 카 야프칸메우 담은 몽엘레케 펠 에이문 타 이나니에케 후이문 드파치마부메우 므레예시 등우 카 펨케 후이문 냐이케엘 웨쿠프 타팅네니루 타 랑잉 웨누 카 야풀트쿠니에 필루 트페이치 부체 Tati mungel tukeno filu tangnechen. Kafem ngechi mungele ke fuin kui fimeu komin chin. Inani ke fuin kisuke inchin tain iju tuke elchi dungu. Feika malmau kele ke fuin tain yap kafe mungen meu. Ka tain rakidon meu. Tufeichi kuerpu ni wesake wim tun meu. Fele fui ngnechen tain futa kutankaya eteu. Shungechi feleita kakelo buche. Welu ngnechenam. Rume kutan piukeye shekelu, fei pengeli ta in rume piukeye teo. Fei chi la reke felelu in chin, ta in yafkan meo. Fei eluto in meo ue mongen, kinyentril ta kristo in chin. Ngne chen nikme piukengen meo, eimun elung eimun tamun montua el. Ngne chen ta unyomongel tue in meo, kinyentril ta kristo jesus in chin. Ka elue in meo ta in pua el, kisu in chin ta wenumapu. Feit fa femi, femgechi ta ni rumel pengera el ti kapale si tipantu meu, kisu ta in fenchen piukeye teu meu, ngnechen ta in kme piuketu eteu ta Kristo Jesus meu. Fei ngnechen ni kme piukengen meu, eimun elung eimun tamun montua el, tamun feientulen meu. Feit fa chidungu, eimun kisu tu tamun femkunu noel, welu maita eloimun meu ta ngnechen. Kai mun tamun kisu femel chidunguno, fei nei rume ngelai tani malmawael, che meu no rume. Fei ngeneshen mutenta deumae in meu, kisu ta femkuno in meu ta Kristo Jesus meu. Hemechi ta in femael, kumeke dungu, chumechi ta kisu ni wune ad kunuel ta kuifi meu. Fei meu le mai, eimun, ta tipu judio tu ungenolu, circuncidale lai pikeimun meu, ta ti circuncidale chipu judio. Femgechi feipikeimen meu, circuncidale noloam eimen, tamen cuerpo meu, tatipu judio reke. Fei tukulpamen tfa, cuifi meu kimkela fuimen ta Cristo. Futra, uichuchipaleke fuimen, tati Israel trokinche meu. Fei conel tuleke la fuimen ti el dungu meu. Ka ngenecheni tukulpakun welchi dungu meu norume. Mongereke fuimen tfa chimapu meu, fei tamen kim no fiel tangenechen. Ka tamen nyenon ta manelewun norume. Femgechi, kuifi meu, pentutipaleke fuimen kisu meu. Welu feula, fulkon patuimen, ka kinyeukle tuimen ta Kristo Jesus meu. Kisu ni uchulelchi molfuin meu. Kristo ta nyiduam, nietuin kemetengen. Kisu ta kinyeukunu tufi, ta tipu judio, ka tipu judio tuunganolu. Ni kinye tokinchenge toaelengen. Apun fi tati kainye tugun dungu, fei tanyi pentilnya ke feteu engen. Fei chi lalu Kristo, apun tuku fi ni femgechi warkle fel tilei dungu. Fei tiapu trokincheng ke fulu, kinyewe trokincheng etu imetten. Te fei tati kinyew kulelu ta kisumeu, fei tafam ngechi mletui ti kemelkautun. Kisu ni lan meu ta kerus meu. Kristo femkunu ni afael ti kainye tugun, tiapu trokinche meu. Fei elufi ni kemelkau toael, ta ngeneshen meu. Hemgechi ni kinye trokinchenge toael. Kristo kepai tanyi wulpaya el, tati kimelun keme tengendungu. I trokom ngialo. Eimun jemai ta adlakamapu meleke fulureke ta ngeneshen meu. Ka femgechi tfei ngen tati meleke lu ful meu. Fei Kristo meu, ta kom kinyew klen feletuin inchin. Femgechi ta in pepi fulpua el ta chau meu, tati kinyen lif kme pili meu mten. Fei meu jemai, eimun ta deu ka chipanche reke felewetu laimun, ka wichu trokin mapu nge laimun. Welu mai, ta feula kinyewun konel tu laimun ta ngeneshen ni trokinche, nye ni elchi kme dungu meu, ka renma konkle tu imun ta ngeneshen ni renma che meu. Eimun ta kinye futra wenuru ka reke feleimun, ngeneshen ta nye deuma kenuel, Tatipu apostol katipu peron wenchu, ni el kunuel meu. Fei Jesucristo meten, dugin kurar ke felei tati kme newentul nie filu tati fucharuka kinyeu kelenta kristo meu kom ti fucharuka amulei ni de umangen fei pule ula tani kme ngiatu erukangial tutel kalelu ka kinyeu kelelu tani dol meu ka fem ngechi aimen kinyeu kelaimen ta kristo meu en ngechi kinyeng liatu erukar ke tamen feliael fei te fei meu mleke ta ngnechen kisunyi lif me pujemeu.